На початку нашої розмови маємо на меті з'ясувати принципові засади спілкування проводу Української греко-католицької церкви з представниками апостольської столиці, з керівниками держав та інших церков.
Після стільки років переслідувань прийшов період звільнення нашої церкви. Треба було вчитися нашій церкві дуже багато речей. Ми не були в контакті з світом. Ми були цілком відірвані. Внутрішня структура церкви була зредукована до абсолютного мінімуму. Були єпископи, були священники, які діяли прекрасно як душпастирі, але не мали можливості абсолютно адміністративну структуру розвинути, спілкуватися на рівні світових структур. Це одна річ. Друга річ, що з тим фактом, що Україна стала свобідною, тим самим, що і церква стала свобідною, що та церква мусила зайняти якось своє становище, яке вона не мала впродовж дуже довгих років. Отже, треба було відкривати багато речей на ново. Треба було представляти цю церкву не тільки як така церква, яка стільки років терпіла, але представляти її як церква, яка живе, яка має великий потенціал, яка є церквою помісною в тих таких відношеннях, стосунках з апостольською римською столицею, чи з державами, чи з церквами інших народів. Значить, треба в якийсь спосіб зберегти свою власну гідність, але свідомі наших обмежень, наших труднощів, нашого браку персоналу, наших великих можливостей, а малих в даний момент засобів. Не тільки я говорю про фінансові, але головно особи. Ми не мали людей, підготованих людей, людей, які б знали чужі мови, які б мали відповідну богословську, канонічну чи іншу підготовку, щоб могти спілкуватися на світовому рівні. Перших 10-12 років були під цим оглядом нелегкі.
Як апостольська столиця ставилась до церкви, яка прагнула займати ведучі позиції у структурі Вселенської духовної спільноти, не маючи належних структурних та фахових передумов? І як виглядає Українська греко-католицька церква на теперішньому етапі?
Треба Богу дякувати, що багато тих людей на високих посадах в Римі чи в інших місцевостях мали вирозуміння наших потреб, нашого становища. Сьогодні при Божій помочі вже маємо певне число, я не кажу якесь величезне число, але певне число людей, які мають належну формацію семінарійну, священичу, наукову, що було абсолютно неможливе в часах переслідування. Тих людей, що вийшли з переслідування, треба з великою пошаною подивляти, що вони стільки осягнули в таких дуже невідрадних обставинах. А вже тепер Богу дякувати, коли семінарійна система – система перманентної формації набирає нормальних форм, то вже далеко легше сьогодні, бо маємо людей. Тут головне розходиться про людей, здібних до спілкування з церквою поза Україною. Тут пророблено багато. Маємо групу людей, священиків, також навіть вже і мир'ян, які мають добру підготовку, знають мови, можуть представити нашу церкву, що так скажу, на міжнародній сцені. І тим самим показати, що та церква не є та церква тільки переслідувана, тільки та, що плаче, але яка росте, яка діє, яка вже є в стані також і частинно займати своє місце між іншими церквами як творчий член родини помісних церков.
Чи часто приймаєте рішення, так би мовити, з першої зустрічі, покладаючись на інтуїцію?
Я переконався, що такі щоденні рішення дуже часто краще робити відразу, без інтуїції, і забути. Вони не варта, щоб на них тратити час. І навіть як зробиться помилка, то є така помилка, яка не важить. Але такі поважніші справи, то все варто передумати, порадитися з другими людьми. Треба подивитися на різні сторони справи. І так уминеться помилок, але все ж таки зменшується число помилок поважно, коли так учинити, призадуматися, розважити. Це безумовно в таких важливіших рішеннях, майже я би сказав, необхідне.
Ваше блаженство, що більше усього подобається вам у спілкуванні?
Я дуже шаную щирих і культурних людей. Культура – то є не якась, знаєте, вишуканість манєр. Культура – це є згляд на ближнього. Не робити нічого, що можеш здогадуватися, буде неприємне для ближнього в твоїй поведінці, в твоїй мові. Отже, людей, які мають це відчуття, мені з такими людьми дуже приємно спілкуватися. Не те, щоб вони тільки перетакували, не конечно. Може цілковито, основно, ґрунтовно не згоджуватися зі мною, мене то цілковито не тривожить, ані не робить мені якоїсь неприємності. Але якщо це є добре обґрунтоване і представлене в культурний спосіб, а крім того, як я відчуваю, що та людина направду щиро говорить це, то тоді спілкування стає навіть приємне, дуже приємне.
У своїй пісні про правду і кривду наш славний кобзар Остап Вересай казав, що правда стала у неправді жити. Даруйте, але ці слова, думаємо, мають дотичність до усіх сфер людського буття. Отож, як вам вдається розпізнати серед неправди правду та прийняти безпомилкове рішення?
Це, бачите, складне питання, складне тим фактом, що ми тільки люди. І пізнати правду, так на правду пізнати, що є правдиве, не є завжди легко. Є дуже багато прикраси, блискотки, такого представлення фактів в такий спосіб, що на перший погляд могло б сказати, ну, направду, так і тільки так. А коли застановитеся, коли порадитеся, коли попросите опінії другої людини, бачите, що там змісту нема, а якщо є зміст, то він неправдивий, видуманий або обманливий. Не є то проста справа пізнати правду. Коли робиться рішення, я думаю, що найпевніше, то є, коли ми робимо рішення згідно з Євангелією. Якось так Божа наука присвічує, ми читаємо Святе Письмо, стараємося пізнати. І в сумі, я думаю, що коли ми поступаємо згідно з нашим сумлінням, оформленим на Божім Слові, тоді ми робимо найкращі рішення. Хоча через нашу неміч, через, може, часами незрозуміння або незнання усіх фактів, ми робимо помилки, і то часами і великі. Але хоча маємо ту сатисфакцію, що ми щиро старалися так зробити, як нам здавалося, вчить Боже Слово, Євангелія. Я чим старший, починаю щораз більше і уважніше вчитуватися у Святе Письмо, щоб старатися пізнавати, як ми повинні думати, як ми повинні оцінювати речі. Я так переконався, що це надзвичайно добрий засіб робити правильні рішення. Вони іноді болючі, вони іноді дивні, але якщо вони щиро зроблені, людина має це внутрішнє задоволення. Ну, я старався, як найкраще вмів.
Поклонятися Отцю і Сину, і Святому Духові, і Святому